Gratë suksesshme në inxhinieri, turizëm, aktivizëm, art e të tjera, ishin personazhe historike së cilave I sollëm çdo të shtunë gjatë vitit që lan pas. Unë jam Dia Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, rikujtojmë rëfimet e disa prej këtyre grave frymëzuese të përgatitura nga gazetarët tanë për rubrikën e përjavshme Femina, dedikuar grave. Sanie Hargaja vuan nga shtatë shkurtësia. Por ajo nuk donte kur që pamja e saj fizike të përcaktonte edhe personalitetin e saj. Me gjithë sfidat dhe paragjykimet, ajo nuk u ndal derisa është punësuar në policinë e Kosovës. Gazetarja Nadije Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Me shtatë shkurtër, por me vendosëmëri të lartë, Sanie Hargaja me vite ka kërkuar një vend pune, derisa shpunësuar në policinë e Kosovës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë ajo tregon se është përballur vazhdimisht me sfida para gjykime për pamjen fizike. Dhe asnjëherë nuk donte që pamja fizike të përcaktonte edhe personalitetin e saj. Sot 56 vjeqe, Sania është bashkëshorte dhe nën e dy fëmijëve.
Po normal, se në momentin si të shuhin pomjen, thonë kjo asë në kushin së mënet, asë mi këqyrë fëmin, asë mi rrit, asë një person që së më ka një ufte, si ju ka rohe me pos kontakte, ato edhe besoj edhe ende e kanë.
Sania vjen nga fshati Miloshev I Obiliqit, pjesa qendrore Kosovës. Ajo vuan nga nanizmi një sindrom që pëngon rritjen fizike. Numri I sakt I të prekurve nga nanizmi në Kosovë nuk dihet, por ata bëjnë pjesën e kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Me ligjin në Kosovë, sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që të punësojnë një person të kësaj kategorie në çdo 50 punëtor, por ky kriter mbetet larg përmbushjes. Rrugtimi I Sanies po ashtu nuk ka qenë I lehtë. Me shikimet të pakëndshme, paragjykime dhe dëbime, thot se është përballur kudo, në lagje, në dyqan, apo edhe në shkollë. Ndonë se me arsimim të mesëm, me vitet të tëra ka qenë e papunë.
Sepse kam posë edhe paragjykime private, në momentin si e shishin pomjen, nuk të pranojshin.
Por Sania kishte pranuar veten dhe nuk donte të ishte dorë nga ëndra për të pasur një ditë një punë dhe për të qenë e pavarur financiarisht. Me organizatën Njerëzit e Vegjël të Kosovës, ku edhe ishte antare, mori pjesë në lojrat sportive botërore të njerëzve të vegjël që u mbajtën në Francë në vitin 2005. Aty edhe u shpërblye.
I kanë qenë lojra sportive, e në gjuajtje gjyllës e ku marrë medaljet artë dhe volejbol kemi luën në grupë.
Pjesëmarrja në këtë ngjarje ishte pikë kthejse për të. Thot si arriti besimin sa jo vlenë dhe mundet.
Po, atje ka qenë shumë interesant, se gjithë janë konë persona me aftësit kufizune, ka pos shumë patën motivue, se janë konë shumë tjepën për jetë, për me aktivitete që shtregojshin, me jetë punësun, jo me kushte, me...
Për një vit pas kthimit nga Franca, Sania thotë se nuk ndaloi se trukituri në dyert e punëdhënësve të ndryshëm, qoftë publik apo privat. Edhe pse nuk hapeshin, ajo nuk dorëzohej.
Jo, përkundrazi, jo mundu e kom shty veten që me provue që deri të arrij qëllimin, mos ndalja.
Dhe përfundimisht u pranua në institucionin e policisë së Kosovës në Prishtinë në vitin 2006. Atë bot ishte 40 vjeqe dhe puna thot se janë ndryshoj jetën.
Puna më ka ndihmu shumë, sidomos si person me aftësitë kufizune në ne, pastaj edhe si familje për kushte ekonomike, për fëmi, për gjitha, më ka ndihmu edhe më bu e mos më mvorë për I tjerve pambarësume.
Bashkëshorti Sanies po ashtu shtatë shkurtër, aktualisht është I papunë. ai vazhdimisht ka qenë mbështetja e saj. Çdo sfidë apo mundë në jetë thot se kanë kaluar bashk.
Nuk muj me thonë që, shumëll, kena pas, për shumëll, kër kemi do në qytet apo dikun, kena pas ato që këj vogli, që këj vogla, që shfarë thmi, që ato i kena pas ato, po na sforë që ju kena dhonë rëndësi, kështu që na kam breja, mo na kemi hezë në të rrugën që jemi nisë.
Dy djemët e qiftit, 21 dhe 27 vjeq, nuk e kanë trasheguar sindromën nga prindërit. Në shtëpinë e familjes Hargaja, të gjitha orën ditë përfshirë pajisjet e kuzhinës janë me dimensione normale, pikrisht ashtu si që konsideron veten edhe Sania normale. Tashë 16 vjetë, ajo thtonë çdo ditë punë me autobus nga Milosheva në Prishtinë, që i bia rrëth 15 km, ndërsa në kohën e lirë i pëlqen të bëj pundore.
Viktoria Brikena Gashi kalon artin më anash për t'ju përkushtuar vreshtaris. Tashe 2 vjet, 28 vjeçarja punon vreshtat e trashëguara nga familja në një fshat të Rahovecit dhe ka nisur brendin e saj të pijeve alkoolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendësinë e bashkëfshatarëve të saj se puna në vreshta është punë burrash. Luljeta Krasniqi ka vizituar Brikena në vreshtat e saj dhe sjellë rrëfimin në vazhdim.
Brikena Gashi është fermerja e parë në Kosovë, e cila merret edhe me prodhimin e pijeve alkolike. Me profesion piktore, ajo i rikthye vreshtave të familjes për të krijuar pijen alkolike Syrush. Në vreshtat e saj, të cilat gjenden në pjesën perëndimore të Kosovës, ka dalë brendi pijeve alkolike Syrush. Brikena thotë se ka thyer mendësinë e bashkëshatarëve se kjo është punë burrash.
Kur ja kom nisë me i punu, e kom taku gjatë kohës kër isha në drenovës, më bëshin keje për Brikenë, se kjo punë, na burat në punë në një krye ti femën. Për lese, bëllë mirë jemi atë.
2 hektarë vreshta të trashëguara nga familja, 28 vjeçarja, i ka në fshatin Drenos të komunës së Rahovecit. E shkolluar për piktur, ajo ka nisur të merret me kultivimin e rushit nga viti 2020. Të gjitha thot se i bën vetë dhe mendimin e disa miqeve, nga përpunimi dhe lërimi tokës, deri te krasitja e hardhive dhe vjelja.
Dhe më dhe në prej fillimit pranverës, deri në fund të vjeshtës, ka punë në njështa. Shtë dytë duhet me kanë aty me i parë, me më qyrë dhe rrëdhimin e rritjes, zhvillimet tina, dhe është punë pak e randë, sidomos për Po menoj për dikon që u konë krejt tjetër botë, u këthy në botën e bëqësisë.
Me vreshtari, Brikena thot se po qënë në vend amanetin e gjyshit të saj, nga i cili thot se ka mësuar punën që në vegjeli.
Kisha pas shumë që më konë ofër, qëtash ofër neve, mi po që nuk e kena lonë vneshtat që i ka dashtë tepër shumë, i ka punu me shumë dashni edhe nuk ka pritu kur asë një herë më marrë me ta edhe di që kishë më knaqë të i për shumë.
Kjo thotë se ka qenë edhe motiv për të, që pas 9 vjetës shëndrimi në Prishtinë, ku ka studiuar dhe punuar si mësuese arti, të kthehet në fshat dhe t'i punoj vetë vreshtat.
Na në moshë të vogël kemi mbetë të pa babin. Babi ka rohë heroikisht në 6 maj 1999, gjatë luftës fundit në Kosovë. Në atë kohë isha 5 vjeçare, vllau 3 edhe motra vetë 6 ditë. Edhe masani gjyshi u konë gjithmonë afër neve. Normal nana ajo nuk diskutohet, ajo e ka luajtur rolin kryesor.
Prodhimi pijeve alkolike nga të vjelat e Brikenës ka nisur në nëntor të vitit 2020. Brendi Syrush prodhohet në distilerinë e miku të saj në Gjakov Ali Aliaj, i cili, si shtot Brikena, vazhdon t'i ofrojë mbështetjen më të madhe. Sovoni Brikena ka hapur një lokal të veti në Prizren, ku meraki e liker Syrushi, pretmiq e turist të huaj. Për sezonin e shtatorit të vjeljeve, ajo thot se planifikon të organizoj një grup të rinjeve nga Prishtina, që edhe do të vjeljen edhe do të shijojnë freskin e ditëve të para të vjeshtës. Vreshtat në Drenos, Brikena thot se njën tashmë si vreshtat e Syrushës. Një dit ajo shpreson të hap këtu edhe distilerinë e parë të fshatit, pa lënë krejt anash as pikturën.
Në vitin 2008, fetie Nikçi vendosi që shtëpinë e saj në fshatin Reke Alagës në Rrugov të Pejës ta kthej në bujtin për turistët e huaj, duke u bërë kështu gruaja e parë nga ky rajon që filloi të merret me turizëm. Sot ajo udhëheq këtë biznes që pret të përcjell qindra turistë të huaj brenda vitit. Shkëlqim Hysenaj sjell rrëfimin e zonjës Nikçi.
I fshehur thell në bukuritë e bjeshkëve të Nemuna rreth 20 km larg qytetit të Pejës në Rrugov, gjendet fshati Reke Alagës. Ani pse ka shumë pak vizitor rezident, viteve të fundit ky fshat është ndruar në pikën kryesore për turistët e huaj para se ata të nisen në shtegun e njohur malor, Peaks of the Balkans. Ky shteg ka gjithsej 192 km dhe kalon nëpër zonat malore të tri shteteve, Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Që nga viti 2008 në këtë fshat për turistët e huaj, ka hapur dyert të shtëpisë fetie Nikçi. Ajo është ndër gratë e para në Rrugov që ka kthyer shtëpinë në bujtin.
Na ja kemi fillu 2008-ën, edhe ja kemi fillu veç me kapak dreka edhe flia. Po në vitin e por ka pas mas shumë të veç që 2-3 dreka jonë konë, edhe flia që kanë porosit për shemëll e nërë dhe njerës prej Peje, prej Prishtine, kanë dosht me hongër një drekë në Rrugove dhe kanë porosit drekën, unë e kom pregadit.
Muajt e par ishin të vështira për fetijen dhe burrin e saj Mustafen, pasi si pasaj kishin pak mysafer dhe nuk kishin shumë njohuri për turizmin. Pak denin edhe për konceptin e bujtinave dhe kërkesat që mund t'i kishin turistët e huaj. Por me kalimin e viteve, shtegu malor Peaks of the Balkans u bë më i popularizuar dhe nisi të shtohej numri turistëve, që motivoi fetijen të punonte për realizimin e qëllimit të saj, të ketë biznesin personal.
Me të hujtë kërja kom fillu mas pori për me punu, jënor vitin e pori kem pos 6 mësafirë. Une nuk e kom këshyrë për shemëll shmimin e tyne, so po mjetë mu fitim, po veç e kom menu në ato si so po mdojtë mësafirë i knoqën. Une kom vazhdu me qëtë idinë qysh e kom pos të naherët për me pos një biznes, ose më konë një femen, mësë më konë e mvarnë prej kërkujna, po me ecë për porën.
Bujtina Areu është ndër më të njohurat në komunitetin alpinist, edhe për faktin se ushqimet që gatuan fetia janë tradicionale shqiptare. Zanatin e gatimit fetia thot ta ketë trashëguar nga nëna e saj. Ushqimin që ajo e gatuan thot se është i gjithë nga produktet bio. Pasi me burrin e saj Mustafen mbajnë një fermë prej 40 krer lopësh. Veti prodhojnë të gjitha produktet.
Mishin e kemi tont, djathi është i joni, tamblin e kemi tont, moza është e jona.
Fetia thot se ka mësuar shumë nga turistët e huaj, më të rëndësishmen, faktin se një reu nuk duhet dorëzuar deri në realizimin e ëndrave që ka.
Unë e kom pas qef të nahert me konë sikur një femen gjermane. Te baba e kom pas qatë liri edhe te burri e kom gjithë njëjtën që s'më kam pengu. A rrethi po, si rreth, ku gruja Mustafë që bënë bukt hujve. Kjo, di o konë një fjallë që e kom një, jo një herë, po shumë herë. Po musë më ka interesu që ka ka folë dikush në kom këqyrë drejtimin temë. Edhe që ajo është ma e mira njerëzit duhet një këqyrë gjithë kush punën e vetë, drejtimin e vetë, mësë me këqyrë anës që ka folin.
Sot Bujtina Areu ka të lidhura 10 marrëveshje me kompanitë ndryshme turistike, si dhe me grupe organizata që merren me ecje malore. Këto ditë Fetia dhe Mustafa janë duke shjuar pak ditë pushimi, pasi që në këtë kohë të vitit nuk ka numër të madh të turistëve të huaj. Ata po bëjnë plane për vitin e ardhshëm, pasi presin të shërbejnë rreth 2000 turistëve të huaj. Rajoni i Pejës është ndër më të vizituarit nga turistët vendorë dhe të huaj. Sipas të dhënave më të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm këtë vit nga muaj janar deri me 31 gusht, turistët në Pejë kanë qëndruar rreth 154 mijë net. Numri i përgjithshëm i turistëve që kanë vizituar Pejën është rreth 50 mijë.
E frymzuar nga fëmiria e saj dhe trashëgimia familjare, Urma Menekshe u amëson gjuhën rome fëmijëve të këtij komuniteti në Prizren. Duke qene vetme në këtë rol, ajo thot se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Rëfimin e Urma Menekshe e sjell Doruntina Baliu.
Zilja që bie para orës 17 sinjalizon fundin e orarit të mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klas nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe momentalisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diqet nga rreth 100 nxënës të klasave të dyta e deri në klasën e 9. Urma thot se ka mision që nxënësve përveç shkrim leximit në gjuhën rome, t'u mësoj edhe traditën dhe kulturën e këtij komuniteti.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit fakultativ të gjuhës rome, ti tregojmë që fëmijët e kanë një himnin Gjelem Gjelem, e kanë traditat e veta të komunitetit rom, e kanë ditën ndërkombëtare të Romës 8 prill, atëherë kjo është që na e kena fillu të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka më konë ma e afërt me kombin e vetë ose me historinë, kulturën e vetë dhe me gjuhën e vetë.
Para Urmës, mësimi i gjuhës rome në Prizren bëhej nga babai i saj, autori dhe dramaturgu nga komuniteti rom, Necip Menekshe. Indjeri kishte punuar si mësues i gjuhës rome deri në vitin 2019. Urma e sheh si problematike mungesën e të folurës së gjuhës rome në familjet e këtij komuniteti, duke thënë se kjo po edopson lidhjen e fëmijëve me identitetin kombëtar të tyre.
Duhet me pas shumë vëmendet e fëmijët, sepse na jemi të eduku një gjeneratë të re, jemi të përpunu me një brumë të cilën ka më shërby për të armën.
Në Prizren, Urma tregon se gjuha rome flitet më së shumti në lagjen Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjestarët e komunitetit rom. Disa metra afër kësaj lagjeje, me financimin e Ministrisë së Kulturës, ajo ka arritur të themeloj një mini bibliotekë me libra original dhe përkthime në gjuhën rome. Që nga 8 prilli i këtij viti, biblioteka tani numëron rreth 190 libra. Sipas Urmës, libra do të mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Kam dashur më së shumti të mbledhi prallat në gjuhën rome, që fëmijët nëpër shtëpitë e tyre kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, pse bashkë me familjarët e lexojnë në gjuhën rome, që atëherë do të kenë edhe përkthime në gjuhën rome. Kjo ka më konë më e kapshëm për mësimdhënien të një xhënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Përveç përallave në këtë bibliotekë janë të ekspozuara edhe vepra origjinale apo përkthime të autorëve të ndryshëm që i takojnë komunitetit rom. Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8000 rom, mirëpo numri real besohet të jetë më i lartë. Sipas Ministrisë së Arsimit po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komuna të tjera përveç Prizrenit.
Gazetari Bekim Bislimi sjell historinë e balerinës kosovare Sabrije Spahiu, e cila nisi rrugëtimin në këtë art rreth 50 vjet më parë. Ajo i takon gjeneratës së parë të balerinëve të trupës së baletit të Kosovës. Në moshën kur mund të jepte më së shumti skenës së baletit, bashkë me kolegët e saj mbetën pa punë për shkak të masave të dhunshme të regjimit të atëhershëm serb. U rikthye në skenë pas luftës për të luajtur dy shfaqjet e fundit dhe për të krijuar gjeneratën e re të balerinëve.
Sabrije Spahiu, balerinë e gjeneratave të para të balerinëve në Kosovë, në skenën e teatrit kombëtar të Kosovës, për herë të parë u ngjit në vitin 1979 me baletin Halilje dhe Hajria.
Për mu ishte kënaqësi e jashtëzakonshme se për herë të parë lun në një skenë dhe lun baletin e parë shqiptar.
Në vitet 70, Sabria ishte vetëm 11 vjeqe kur nisi kursin e vallëzimit artistik në vend lindjen e saj në Mitrovicë. Pas 3 vjetësh u zhvendos në Shkup të Maqedonisë sot me të Verjut, pasi në Kosovë nuk ishte shkollë profesionale të baletit.
Isha moshës 14 vjeqe kur duhet të shkoja në Shkup, dhe pak e normale e mërzitun, pëse ndashtë nga familia, por një porosi e babes që sot e kam ende ndërmen, do të ti du të shkosh të punosh shumë dhe të bash shumë e zonja, sepse ne na duhet të kem shtetin dhe na duhet në gjitha profesionet.
Atë botë, Kosova ishte në regjimin serb, ndër të paktat vajza në balet, Sabria nuk brengosej për paragjykimet e kohës, por thotë se shkollimi profesional ishte sfidë.
Në fillim ishte e vështirë, do të thotë çdo gjë ishte në gjuhën maqedone, një rreth shumë i ri, qytet i madh për mua, por pas vitit të parë do të thotë gjithçka ka rrjedh shumë normal.
Sabria u kthye në Prishtinë pas diplomimit më 1978. Një vit më vonë u punësua në trupën e baletit të Teatrit Popullor të Kosovës, që aso kohë e quhej Teatri Krajnor. Shfaqjet ishin të shumta, ashtu sikurse dhe sukseset e saj deri në fillimin e viteve 90. Në atë kohë, masat e dhunshme të regjimit serb ndalën punën e teatrit dhe po ashtu karrierën e Sabries. Për plot një dekadë ajo u angazhua në punë të tjera sporadike.
Unë shumë pak kam qenë në skenë faktikisht në kohën kur është dashtë më shumë të tjapi, ne ishëm jashtë teatrit.
Në skenë, Sabria u rikthye në vitin 2001, 2 vjet pas përfundimit të luftës, më 2002 mbajti edhe një shfaqje tjetër, që do të ishte fundit për të dhe kolegët e saj në atë kohë. Sfidë po bëj mosha, thot Sabria, por për të mbajtur gjallë trupën e baletit, vendosën të krijoj një gjeneratër e balerinësh.
Krasë shfaqjes ne hapëm shkollën, bashkë në teatër. Dhe pas 4 viteve më njerë, faktikisht edhe ma heret, do të nxënësat fillun mu kombinu me neve dhe vazhdun pas taj vetë.
Sot e 62 vjeqe, Sabria vazhdon të punoj në Teatrin Kombëtar të Kosovës dhe në studion e sajtë baletit Mjelmat në Prishtinë.
Unë tash mirëm edhe me punë koreografike, kam një inspirim tjash zakon shumë prej aty në fëmive, po vetëm vajza kemi. Do të thotë, kjo është aja qudija e madhe që ndodhë. Do të thotë, në kohën kur ne ishëm vetëm pak vajza, tash kemi pak mashkuj. Do të thotë, ma shumë vinë vajza se djemë. Edhe sot ka mjaftë vajza që i kanë dalë prej me, që i kam orientu në shkollë.
Sabria thotë se kushtet e punës kanë qenë dhe mbesin të vështira për balerinët. Në muajin tetor, baleti kombëtar i Kosovës shënon 50 vjetorin e themelimit, por pa një shtëpi të vetën rezidente.
Luljeta Krasniqi sjell profilin e Gentiana Alia Shala, inxhiniere e elektroteknikës. Ajo është gruaja e parë në Kosovë e cila drejton një kompani në sektorin e energjisë të dominuar nga burrat.
Rruga mundet me qenë gjatë, mundet me qenë sfiduse, po momentin që merë vendimin me bua diçka, sa në të vinë në vend vetvetiu që kur e këthen kryt mra, pa thu, wow, që pas na mujt me kry krejt qëta, unë jëmë Gentiana Alia Shala, inxhiniere e elektroteknikës, themeluse e kompanisë Alpha Solar Energy.
Në mbikëqyrjen e saj, po finalizohen disa panele të cilat konvertojnë dritën që vjen nga dielli në energji elektrike. Puna mbi qati nuk e pengon as pa Gentianën për të mbikëqyrur e vendosur edhe vetë panelet solare.
Natyra e biznesit e bën me qenë pak ma e shtirë kjo fush, për arsye se është fush e rinë Kosovë. Edhe rrjedhimisht nuk ka pas shumë kontakte dhe nuk ka pas shumë njerëz të cilët ti ke mujt me u orientu edhe me u interesu rreth gjithçka rreth projekteve. Vështirësitë nuk besoj që i kemi haz veç na si biznes. Vështirësitë kanë qenë të njëjta për krejt bizneset si startupet që janë hap në Kosovë rreth kësaj fushës.
Gentiana me priardhje nga fshati Opoi i komunës së Prizrenit e shtyr nga prirja për shkencat e natyrës. Studioi dhe diplomoi në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Prishtinë. Rrugtimi i saj akademik thot se nuk ishte shumë i lehtë. Studimet në fushën energjetikës tregon Gentiana ishin të vështira, por asaj i hapën rrugën e të ardhmës. Pas studimeve, fillimisht nisi të punonte në kompani vendore, në profesionin e saj si inxhiniere, por ajo synonte diçka më shumë.
Ideja për më marrë me energji solare ka qenë shtyme në basë një hulumtimi që e kumbu vetë si studente, ku më dashtë me po acila është njona prej fushave që është ma e nevojshme edhe ma me një perspektiv pak të madhe në Kosovë. Në basë të hulumtimeve që i kumbu, ku më radhë me një rezultat që energjia solare ka qenë një fushë në hapat e parë edhe komendu pse mos me qenë prej femrave të para që ku më marrë me këtë fushë në Kosovë.
Sektori energjisë në Kosovë udhëhiqet kryesisht nga burrat. Sipas shoqatës së grave në sektorin e energjisë në vend, vetëm 10% e vendeve të punës në këtë fushë mbahen nga gratë. Në mars të vitit 2021, Gentiana vendosi të hapte biznesin e saj, që ajo e quan pasion.
Me po atje një projekt cilin e ke realizu në kompjuter, të cilin e ke paramendu që shka mu duk, edhe më ardhë fundë dhe me po apo mi reali që u bu, mund me thonë 99% që ajo se qështje e ke paramendu, është një apindinjave ma të njëra që mund me pas fundi realizimit projektit. Tash, momentin që e shok këtë projekt që ka marrë formë dhe është të duk qështje e ku paramendu, unë më jep motiv për me vazhdu me projekte tjera.
Biznesin e nisi me dy punëtor duke instaluar sisteme diellore për gjenerim të rrymës, kryesisht për ekonomi familjare. Sot kompania numron 9 punëtor, prej tyre 3 gra inxhiniere dhe aktivitetin e ka të shtrirë të biznese që u duhen kapacitete më të mëdha për rrym. Gentiana thot se sfida më e madhe për të ishte rritja e vetëdijes për rëndësinë e energjisë diellore.
Të ardhmen e biznesit e shoh tu realizu shumë projekte në të ardhmen në Kosovë, projekte cilat kanë me pas ndikim njëtën e se cilit prej nesh, tu e marë parasysh benefitet që i ofron kjo fush në mbrojtjen e ambientit.
Në Kosovë, mbi 90% e rrymës gjenerohet nga djegja e thëngjillit, gjë që shkakton ndotje toksike, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtrishme si dielli apo era. Gentiana thot se ka shumë arsye për të mbështetur energjinë diellore, është e pastër dhe ka kosto më të ulët. Në një projekt që po e finalizon në Suharek, pjesa veriperendimore Kosovës, ajo thot se investitori do të paguaj faturë më të lirë të rrymës për 70% vetëm brenda disa muajsh. Përfitime do të ketë edhe ambientim. Gentiana projektet i arton online, dërsa në teren mbikëqyr instalimin e çdo paneli. Aktualisht thot se është duke dizajnuar sisteme diellore edhe për 4 kompani evropiane, të gjitha me forcat e veta dhe të bashkëpunëtorëve.
Përkruajen e vetme që e kum pas dhe i tash, ka qenë përkruaja e familjes teme dhe e bashkëshortit.
Në kohën kur Kosova përballet me çmime më të larta të rrymës dhe jo rallëherë me reduktime, Gentiana thot se panelet diellore mund të jenë zgjidhje për shumë familje.
Vazhdojmë me rrëfimin e Marigona Shabiut, një vajzë që është angazhuar si aktiviste për të drejtat e njeriut që kur ishte nxënëse. 29-vjeçarja tani angazhohet në promovimin e aktivizmit të të rinjve për të luftuar padrejtësitë ndaj kategorive të ndjeshme në Kosovë. Rrëfimin e saj na e sjell Dorontina Baliu.
Çanta, bluza e letra ngjitse me ngjyra janë bërë gati për të dhuruar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Marigona Shabiu është njëra nga organizatorët e paradës së Krenaris, një marsh në mbështetje të të drejtave të personave me orientime të ndryshme seksuale, të njohur si komuniteti LGBTIQ+. Kjo paradë edhe e përmbylli javën e Krenaris në Kosovë, që zgjati nga data 6 deri me 9 qershor. Marigona, e cila e udhëheq organizatën jo qeveritare Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, thot se aktivizmi në mbrojtje të drejtave të njeriut e ka filluar nga mosha 14 vjeçare, duke u përfshirë në aktivitete rinore në qytetin e Gjilanit, prej nga edhe vjen.
Vazhdimisht kam qenë e përfshime në aktivitete, kam kriju platforma, kam marrë pjesë në platforma, në mekanizma të ndryshëm, ku kam pas mundësi me ngrit zonin për ato që unë kam besu që është e drejt, mirë po edhe me ngrit zonin për tjerë që nështë ta kanë hezitu me folë, ose që nuk kam pas hapsire dhe mundësit mjaftushme për me folë dhe me shprej interesat të tyne dhe me nda opinionet të tyne.
Si pas 29 vjeqares, aktivizmi nuk është pun me orar dhe e rehatshme, por kërkon angazhim e vullnet në një nga ditët të javës së krenaris, ajo së bashku me aktivist të tjerë, për mes një aksioni në sheshin Zahir Paeziti në Prishtin, ekspozuan rëfimet të personave LGBTIQ+, që janë stigmatizuar në shoqëri e familje.
Normal që ka vështirësit shumë ta, për shembul, shumë shpesh, ka kogja shumë burokraci, procedurat gjatuna, për me marrë leje, për me shfrytëzu një hapsirë publike.
Njëra ndër kauzat kryesore në të cilën po punon Marigona dhe organizata e saj, është e drejta për martesë e personave me gjinitë të njëjtë, që tash për tash nuk lejohet në Kosovë. Por, përveç angazhimeve për komunitetin LGBTIQ+, Marigona ka marrë pjesë edhe në protesta kundër dhunës në familje, në mbështetje të grave, si dhe në protesta kundër luftës në Ukrainë. Ajo thot se një aktivist duhet të ketë qasje gjithë përfshirëse, nëse pretendon se mbron të gjitha të drejtat e njeriut.
Kur je aktivist i drejtave të njeriut, nuk mund është me pas qasje selektive, me thonë që unë i mbroj drejtat e grave, mirë po nuk i përkrahi personat LGBTI.
Në organizatën e saj, Marigona udhëheq një ekip prej 14 aktivistësh, 12 prej të cilëve janë gra të reja. Ajo thot se shpesh përballen me gjuhë të urrejtjes dhe rezistencë për shkak të aktiviteteve të tyre.
Kemi edhe një mentalitet patriarkal ku burrat dominojnë dhe ku sidomos për gratë aktiviste është edhe ma e vështirë me ushtru aktivizmin e tyre. Mas ne edhe për të rritë për shambull, se vazhdimisht na e marrin që t'i din, po ju të rritë nuk deni, ose jeni pa përvoj, ose pse, qka po ju intereson, juve kjo punë, kjo është për ma të mdaj, ma të rritë, o ne kështu me radhë.
Raportet të organizatave lokale dhe ndërkombëtare thonë se komuniteti LGBTIQ+ në Kosovë është i diskriminuar dhe në disa raste edhe subjekt i dhunës fizike. Vetëm gjatë vitit 2021 në policinë e Kosovës janë raportuar mbi 2400 raste të dhunës në familje, shumica prej tyre gra.
Ishit me Libertas, podcasti radios Evropa e Lirë. Në këtë epizod rikujtuam rëfimet e disa prej grave frymëzuese të përgatitura nga gazetarët tanë për rubrikën e përjavshme Femina, dedikuar grave. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.